Äiti. Sievä blondi sipsutteli jonosta Karoksen luo pienin askelin. Kun hän istui alas, kaidat, tummanroskeiden sukkahousujen verhoamat reidet vilkkuivat polvipituisen villahameen alta. Tukka oli värjätty, Carlos päätteli, sillä juuri kasvu paistoi. Mutta naisella oli nuken kasvot, ja hän oli niin siro ja pieni, että hänet olisi voinut pistää vaikka taskuun. Miten voin olla avuksi? Carlos kysyi leveästi hymyillen.
Haluaisin avata säästötilin, nainen vastasi ujosti.
Erinomaista. Joko teillä on tili pankissamme? Carloksen sydän väpätti. Hän yritti kääntyä yhdellä pyörähdyksellä sulavasti tietokoneensa näppäimistön ääreen, mutta löi polvensa pöydän jalkaan ja irvisti tuskasta. Samassa puhelin soi. Carlos otti luurin käteensä kasvot hehkuen ja kuiskasi naiselle arvokkuutta tapaillen. Suokaa anteeksi, mutta odotan juuri tärkeää puhelua pääkonttorista. Halo, ai hei äiti, Carlos mumisi luuriin ja olisi halunnut vajota maan alle kuuden sylen syvyyteen. Nainen käänsi katseensa hienotunteisesti sivuun ja vilkuili vuoroin kattoa, vuoroin avokärkisistä kengistä vilkkuvia varpaitaan. Ahaa, vai niin, Carlos nyökytteli päätään ja kurkki sivusilmällä asiakastaan. Äidillä tuntui olevan kuudes aisti kauniiden naisten läheisyydelle, hän tuskasteli ja kuunteli luurista ryöppyävää puhetulvaa. Nainen oli sillä välin huomannut pöydällä olevan valokuvan noin 70-vuotiaasta rouvasta, jolla oli klassisen puhtaat piirteet, vaalea, ilmeisesti värjätty tukka ja pöyhkeä kampaus, todennäköisesti perukki.
Niinkö? Kerrassa on kauhea tapaus. Carlos päivitteli ja yritti lukea vaivihkaa naisen ilmeistä, mitä tämä ajatteli äidistä.
Mutta kuulehan, minulla on juuri asiakas. Mitä jos soittaisin sinulle noin puolen tunnin päästä?
Totta kai soitan.
Aivan varmasti. Puolen tunnin päästä siis. Hei hei. Carlos laski luurin alas ja sipaisi tukkaansa korvien päältä eteenpäin yhä punaisempina hehkuvien poskiensa suojaksi.
Suokaa anteeksi, äitini, hän pahoitteli.
Hän on hieman huonossa kunnossa, ja kun olen ainoa poika, niin tiedättehän. Nainen nyökkäsi ymmärtäväisesti ja hymyili. Carlos rohkaisi mielensä. Hän kumartui eteenpäin, vilkaisi sivuilleen, ettei kukaan vain kuulisi, ja kysäisi matalalla äänellä.
Naimaton vai naimisissa?
Naimisissa.
Carlos huokasi syvään ja kääntyi happamana takaisin näyttöpäätteelle vaivautumatta peittämään pettymystään.
Mihin jäimmekään?
Kun rouvan säästötili oli avattu, Carlos katsoi, kuinka tämä keinui ulko-ovelle suloisesti kuin keltainen kumiankka aallokossa. Carlos oli jo vuosia odottanut elämänsä naista ja kerännyt rahaa häitä varten sala-äidiltään. Säästöt karttuivat hitaasti. Carlos joutui keksimään mitä erilaisimpia menoeriä, jotta äiti ei ihmettelisi palkkarahojen hupenemista. Milloin töissä kerättiin rahaa kollegan syntymäpäivälahjaan, tai Carlos oli antanut kadulla lukuisille kerjäläisille rahaa. Rahavirrat olivat pieniä, mutta ne toivat Carlokselle toivoa. Tämänpäiväinen nainen olisi tuskin kelvannut äidille. Carlos näki heidän istuvan ruokasalissa kynttiläillallisella. Hän äitiä vastapäätä, nainen yksin 8-metrisen pöydän päässä. Äiti supatti Carloksen korvaan, vetyperoksidiblondi, ja aperatiivin myötä vähäistenkin hienotunteisuuden rippeiden karistua, lutka. Naisen posket punottivat häpeästä, ja hän nousi kyyneleet silmissä pöydästä. Carlos juoksi naisen perässä eteiseen äidin kiellosta huolimatta, mutta ovi paukahti kiinni hänen nenänsä edessä. Carlos katseli verhon rausta, kuinka nainen keinui tien yli ja tuuli tarttui hänen vaaleaan perukkiinsa lennättäen sen keskelle ajotietä. Carloksen painajaisen keskeytti kello 11 palaveri kollegan kanssa. He ehtivät tuskin aloittaa, kun puhelin soi jälleen.
Haloo, ai, hei äiti, onko kello jo niin paljon?
Tietenkään en ole unohtanut.
Lounaalle, mutta minulla on eväät.
Mitä? Olet loukannut itsesi.
Totta kai tulen, niin pian kuin suikin ehdin.
Aivan heti. Hei hei. Carlos jätti kollegansa täyttämään yksin keskeneräistä raporttia ja mumisi mennessään.
Vien äidin lääkäriin, hän liukastui banaaninkuoreen ja satutti pikkuvarpaansa.
Carlos otti lennossa takkinsa ja lippalakkinsa. Hän joutui kuitenkin palaamaan ovelta takaisin, sillä puhelin pärisi uudelleen vaativasti.
Haloo, äiti, olen siellä punaisena viivana.
Hei, niin mitä vielä?
Enhän minä pääse sinne, jos minun täytyy samaan aikaan olla puhelimessa vai kuinka.
Nyt minä lähden. Hei hei. Lounasaika oli alkanut ja kaduilla kävi vilske. Carlos tunki väenpaljouteen.
Hän pukkasi kyynärpäällään muutamaa tientukkia ja pisteli sen, minkä vääriltä sääriltään kykeni. Taksia oli turha jäädä odottamaan tässä ruuhkassa, sillä kotiovi oli vain 10 korttelin päässä. Kun Carlos saapui hiestä märkänä perille, äiti kurkki jo nenäpitkällä pitsiverhojen välistä. "Hei äiti", Carlos huudahti ja sipaisi suukon tämän paksusti puuteroidulle poskelle. "Miten on varpaasi laita?"
"Oo, ei se mitään. Kynsi on hieman mustunut, mutta peitin sen kynsilakalla", äiti tilitti.
Hän oli tapansa mukaan rullannut tukkansa pöyhkeäksi palloksi ja seisoi arvokkaana hallissa kukkaleninkiin sonnustautuneena. Tekohampaat välkkyivät kilpaa valkoisen helminauhan kanssa.
"Mutta naapurinesterille kävi huonommin", äiti jatkoi. "Hän tuli tänään käsikipsissä takaisin kotiin. Sanoin, että ihmettelimmekin eilen, miksi häntä ei näkynyt koko päivänä. Ei vaikka kiipesimme paloportaillekin katsomaan. Ester oli pudonnut keittiötikkailta. Kuvittele, että kiipeilee hänen iässään ja vain yhden rotan takia", äiti selitti ja kopisteli korkokengissään kohti ruokasalia. "Ja niin siinä sitten kävi, että Ester putosi tikkaalta, tietysti suoraan kätensä päälle niin, että se napsahti poikki. Ei saanut puhelimellakaan soitettua. Vasta kun tyttö tuli iltapäivällä siivoamaan, saatiin ambulanssi tilattua. On se kauheaa, kun täytyy olla kaiket päivät yksinään. Miten minunkaan olisi käynyt, jos olisin katkaissut tänään nilkkani, etkä sinä edes vastannut puhelimeen?"
"Mutta sinunhan ei käynyt mitenkään", Carlos keskeytti äidin puhetulvan.
"Mutta olisi voinut käydä", tämä totesi painokkaasti. "Jos tällä iällä lyö päänsä tai kaatuu lonkkansa päälle, niin se on hengen meno."
"Mutta kaikkihan on hyvin.
Siinä sinä seisot vetreänä kuin nuori varsa." "Sinä et osaa ajatella nokkaasi pidemmälle", äiti tiuskaisi ja käänsi Carlokselle selkänsä.
"Ymmärräthän sinä, että jonkun on töitäkin tehtävä."
"Työ, työ ja työ, niin kuin tässä elämässä ei olisi muuta. Useampi poika olisi pitänyt hankkia vanhuuden turvaksi, mutta kun isäsi otti ja kuoli kesken kaiken."
Äiti mutisi puoliksi itsekseen ja levitteli käsiään melodramaattisesti niin, että edesmenneen puolison kuva putosi kirjahyllyn reunalta räsähtäen lattialle. Carlos huokasi ja keräsi rikkimenneen suojalasin palasia käsin lattialta. "Palkkaan mielihyvin siivoojan käymään täällä vaikka päivittäin, niin sinulla olisi seuraakin."
"Juurihan minä kerroin, miten Esterin kävi siivoojan kanssa", äiti tulistui. "Tyttö tuli liian myöhään ja Ester sai kitua keittiön lattialla monta tuntia. Sitä paitsi ne vain varastelevat, puhuvat puhelimessa kaiken päivää, syövät jääkaapin tyhjäksi ja siivoavat niin hutiloiden, että on itse kuitenkin tehtävä sama perässä."
Carlos veti tuolin ruokapöydän alta ja viittasi äitiä istumaan. "Syödäänkö? Minun on palattava töihin 1/2 tunnin kuluttua."
"Mitä? Vastahan sinä tulit",
vanhus vastasi loukkaantuneena. "Äiti", Carlos sanoi painokkaasti, "enhän minä yleensä edes pääse tulemaan lounaalle. Katsovat töissä karsaasti, kun siinä vierähtää tuntimatkoineen. Sitä paitsi sinähän laitat minulle aina eväät mukaan."
"Samalla vaivalla, kun teen itselleni lounasta, teen sinullekin. Vasikan paistia ja kermaperunoita ole hyvä. Kävelin kipeällä varpaallani aina kotoon asti, että sain hyvää lihaa."
Vesi herahti Carloksen kielelle, eikä hän pystynyt enää mököttämään.
"Istu alas ja ota, ole hyvä", äiti komensi ja kumartui sytyttämään 8-jalkaista kynttelikköä.
Kello 2 aikaan iltapäivällä Carlos pyyhki suupielensä kankaiseen lautasliinaan ja nousi pöydästä vatsaansa pidellen. "Nyt minun on mentävä."
"Nytkö jo?"
Äidin kasvot vääntyivät epätoivosta. "Minun täytyy", Carlos parahti, mutta hillitsi pian itsensä. "Pärjäätkö nyt kello 6 asti vai pyytäisinkö naapurin Esteriä seuraksesi?"
"Vielä mitä? Ester on vuodepotilaana. Eihän pääse minnekään. Enkä minä voi konkata sinne kipeällä jalallani. Eihän minulla ole edes rullatuolia."
Carlos talutti äidin vakipaikalleen television ääreen ja toi tälle kylpyhuoneesta kamfertippoja ja kylmän kääreen. Hän sipaisi mamman poskea hyvästiksi ja kääntyi vielä kadulla katsomaan olohuoneen ikkunaa. Siellä tämä vilkutti pitsiverhojen rausta nenäliina kädessään ja kyynel silmäkulmassa. Kun Carlos pääsi 2:30 jälkeen takaisin työpöytänsä ääreen, toimistosihteeri tuli hänen luokseen. Tämä oli juuri sanomassa jotain, kun puhelin soi. Carlos nosti luurin, kuiskasi odottavansa puhelua pääkonttorista ja viittasi sihteeriä istumaan alas.
Tytön lyhyt hame nousi vesirajaan ja Carlos ahmi silmillään ruskeita sukkahousuja.
Halo, äiti,
Carlos yhdistäytyi äkkiä ja irrotti katseensa nailoneista.
Mitä nyt? Koko jalkaa särkee. Tuon apteekista jotain tullessani. Sopiiko? Kestätkö siihen asti?
Hyvä. Hei hei. Sihteeri pyysi Carloksen välittömästi esimiehen pakeille. Pomo selitti vakavana, että Carlos oli tarkkailussa. Asiakkaat eivät päässeet linjoille Carloksen yksityispuhelujen takia, ja pitkät lounaat herättivät pahaa verta kollegoissa etenkin, kun Carlos lähti aina illalla kotiin ensimmäisten joukossa. Lisäksi Carlos oli perustanut pankkiin laittoman salaisen säästötilin mitä ilmeisimmin verottajan harhauttamiseksi. Se tietäisi kovia rapsuja, mikäli viranomaiset saisivat asiasta vihiä. Carlos selitti pomolle pääpainuksissa sairaasta äidistään ja kalliista sairaalakuluista, kun sihteeri koputti oveen ja pyysi tätä puhelimeen.
Hätätapaus, tyttö mumisi tietäen, että pomo ei pitänyt keskeytyksistä.
Pomo ärähti. Olkoonkin viimeinen kerta.
Halo, onko se Ester? Missä äiti on? Ei pääse puhelimeen. Koko jalka halvaantunut.
Kauheaa. Otan taksin ja tulen viipymättä. Kiitos soitosta.
Carlos nappasi takkinsa ja lippalakkinsa ja säntäsi mitään selittämättä ulos. Hän viittilöi ensimmäisen vapaan taksin ja ilmoitti kotiosoitteensa. Perillä laskua maksaessaan hän näki, että äiti vilkuili tuttuun tapaan pitsiverhojen raosta. Hänen sisunsa kuohahti.
Nyt tämä pelleily saa riittää. Saan vielä töistä potkut sinun takiasi, Carlos vahtosi ja kieltäytyi antamasta äidilleen poskisuudelmaa.
Asiakkaat eivät pääse linjoille, kun sinä pidät puhelinta varattuna. Puhumattakaan myöhäisistä töihin menoista, 3 tunnin lounaista ja aikaisista kotiin lähdöistä ja
Carloksen ääni sortui ja muuttui itkuiseksi.
Puhumattakaan siitä, että sinä väitit Natashalle minun olevan impotent.
Shh, älä nyt kultaseni, äiti visersi ja painoi etusormensa Carloksen huulille.
Laitoin meille illalliseksi kanaa appelsiinikastikkeessa, ruokajuomaksi on chardonnayta. Hain sitä kipeällä varpallani aina kotosta asti.
Äiti säteili ja hääri ruokasalin pöydän ympärillä sytyttäen kynttilöitä.
Ruoka on valmista noin tunnin kuluttua. Kaataisitko minulle odotellessa lasin whiskyä, niin istutaan alas. Saat kuulla, mitä jännittävää murhaa ja naisissa tapahtui tänään.
Carlos kuunteli äidin pulputusta kyynelten täyttämin silmin. Hän pyristeli itkua vastaan, mutta painoi lopulta päänsä tämän olkapäätä vasten ja antoi kyynelten tulla. Äiti silitti poikansa tukkaa ryppyisellä ja suonikkaalla kädellään.
Kultaseni, ei mitään hätää, äiti on tässä,
hän kuiskasi ja talutti Carloksen kanssaan sohvalle. Carlos painautui äidin syliin pienelle kerälle ja painoi märät kasvonsa tämän Leningin helmaan.
Kaikki on hyvin, ei mitään hätää, äiti kuiskasi ja siveli Carloksen poskia.
Lämpimässä sylissä alkoi ramasta. Äiti nosti uneen vaipuneen Carloksen pään varovasti sohvalle ja ojentautui itse viereen lepäämään. Carlos heräsi tuntia myöhemmin siihen, että keittiöstä tuli palaneen käryä. Hän yritti herättää äitiä, mutta tämä vain kietoi Carloksen tiukemmin syleilyynsä ja mumisi.
Guillermo, rakas.
Carlos pelkäsi palohälyttimen alkavan soida minä hetkenä hyvänsä. Kun hän vääntäytyi sohvalta ylös, äiti voihkaisi unissaan.
Älä mene, poika nukkuu, saamme olla 2.
Carlos syöksyi keittiöön ja nosti uunista pois mustaksi palaneen kanan. Hän oli kääntämässä kaasuhanaa kiinni, kun kuuli äidin huutavan jotain olohuoneessa. Carlos syöksyi katsomaan, mikä oli hätänä, mutta äiti vain jatkoi kuorsaustaan. Leninki oli noussut polvien yläpuolelle ja Carlos huomasi tummanruskeissa sukkahousuissa silmäpaon. Hellyyden puskassa Carlos riisui varovasti kiristävät sukkahousut pois, otti ompelulaatikosta parsinneulan ja lankaa ja alkoi kuroa reikää umpeen. Aina välillä hän vilkaisi äitiä. Tämä näytti niin pieneltä ja sirolta, että Carlos olisi voinut laittaa hänet vaikka taskuun. Carlosta alkoi väsyttää uudelleen ja hän ojentautui sohvalle takaisin äidin viereen. Pian hän tunsi lipuvansa kuin keltainen kumiankka unen syvään syleilyyn.